Азаттык радиосунун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, Казмунайгаз улуттук компаниясынын мурунку башчысы жана башка да көптөгөн мамлекеттик жогорку лавазымдык кызметтер аткарган Серик Бүркүтбаевдин 6 жылга бас бостандыгынан айырылганы белгилүү болду. Сондой эле өткөн жылы Казакстанда туберкулез дерти 2,5 миң адамдын өмүрүн алып кеткен экен. Сондой эле мерсимсиз ачтык жарыялап жаткан халыкка баспана калдырайык козголосунун өкүлдөрү баспана сөз маслихатын өткүздү. Жана да быйылкы жылы бюджеттин дефицити 573 миллиард теңгеге жеткелип отур. Мине осы жана өзгө де хабарларды биз назарларыңызга сунабыз. Сондуктан азаттык арналарынан алыс калмай бизбен бирге болуңуз кадырмен тыңдарман. Азаттык радиосунун багдарламасын биз Казакстан тахырыбына арналган хабарлар бөлүмү менен баштаганды жөн көрүп отурмуз. Наурыздын 24 күнү белгилүү болгонундай жабык жагдайда өткөн Акмола аскерий соту 20 наурыз күнү Казмунайгаз улуттук компаниясынын мурунку президенти Серик Бүркүтбаевди 6 жылга бас бостандыгынан айыруу жөнүндө өкүм чыгарыпты. Аскерий сот шешимине сайкес Серик Бүркүтбаев Казакстан Республикасы кылмыштык кодексинин бир нече тармагы боюнча айыпты деп табылган. Сондой эле Бүркүтбаев менен бирге тагы 8 адамдын сотталганы белгилүү болду. Алайда ресми орундар олар тууралуу эгжей-тегжейли акбар бере алмайтындарын жеткизди. Ал сарапчылардын пикирине караганда, Серик Бүркүтбаевка катышты иш муну менен аякталмайтын көрүнөт. Тахырыпты одан ары Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалык уулу толуктурат.
Казмунайгаз улуттук компаниясынын экс-президентинин үстүнөн экономикалык кылмыш жасады деп айыпталып козголгон кылмыштык ишке байланыштуу жабык жагдайда өткөн аскерий соттун чечимин улуттук коопсуздук комитетинин баспасөз катчысы Кенжеболот Бегназаров ырастап отур.
20 наурузунда Акмола аскерий соту Серик Бүркүтбаевдин кылмыштык ишке байланыштуу өкүм чыгарды. Ал киши Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 176 бабынын 3 бөлүмүнүн А, Б, Г деген тармактары боюнча айыпталды. Натыйжесинде Бүркүтбаев 6 жылга сот
Сону менен бирге Кенжеболот тагы да 8 адамга сот ар түрлүү кесимди жаза чыгарганын айтканы менен аларга кандай айыптар тагылып, канча жылга бас бостандыктарынан айрылгандары тууралуу маалымат бере алмайтынын жеткизди.
Бул суракка мен азыр айта алмайм эчтеңе. Бирок да ошо Бүркүтбаев менен кошканда 9 адам сотталды. Бир нече статьялары бар. Ошол статьяларында бар. Ар статьялары менен сотталды го бул. Маалымат соттун өзү бере чыгар.
Ал саясаттануучу Айдос Сарым Серик Бүркүтбаевдин исти болуп сотталуу Рахат Алиевдин катысы бар болуунда жана бул иш муну менен тынбайтынын атап өттү.
Атыш уулу Рахат Гейтовдун жаңгырыгы деп эсептейм. Кезинде коопсуздук комитетинин кызматкерлери айтып отурган, ал да талай адам сотталып атыр, ал да талай соттор болот деп. Өкүнүчкө орай бул соттордун баарылыгы жабык түрдө өтүп атыр, өйткөн жагы купия деген атоо бар. Бирок мен түшүнгөн бул ал муну менен токтомойтун сыяктуу, себеби Бүркүтбаевдин артында ал коррупциялык рекстер бар. Экинчиден, бул жол коопсуздук комитетинин баспасөз кызмети тараптан акпаратка сенсек, бул Сатариевдин тыңдоого арналган жабдыктар боюнча деген айып коюлган сыяктуу, соттон сол иш деп эсептейм. Ал энди калган алдагы убакыт көрсөтөт чыгар.
Иштин астарында эки себеп бар. Бири мамлекеттик курулумунун дурус эместиги болсо, экинчиси саясий, каржылык жана клан аралык топтордун арасындагы бәсекенин өршүп тургандыгы дейди жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Косанов.
Бийликтин өзүндө кеше үлкөн-үлкөн мансапка ээ болуп, тыпты президенттин кеңешчиси болгон адамдын осулай сотталуу жалпы биздин бийлигибиздин ички курулумунун, ички курулушунун дурус эместигинин аягы деп санайм. Өйткени дал ошо адамдар үлкөн саясий, мамлекеттик деңгээлдеги стратегиялык чечимдерибизди кабылдоого атсалышты. Бул бәсеке тек гана бир-бирин сынау немесе газет бетинде жамандоо эмес, ар түрлүү механизмдерди пайдаланып, сонун ичинде мына айыпталуучу органдар, сот органдарын пайдаланып, бири-бири менен эсеп жасап жаткан сыяктуу. Сондуктан жалгыз гана Бүркүтбаев бюджеттин акчасын жеп койду дегенге мен сенбеймин.
Серик Бүркүтбаев бурундары мамлекеттик жогорку лавазымдык кызматтерде болгон. Атап айтканда, ал ар жылдары Казак Телеком акционерлик коомунун президенти, Казакстан Республикасы Көлүк жана коммуникация министри, сондой эле Казакстан Республикасы президентинин кеңешчиси, Казак мунай газ институтунда башчылык кызматтар аткарган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-інде Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысының 13 мүшесі банктер мен коллекторлық компаниялардың қысым жасау әрекеттерінің толастамағанын айтуда. Қозғалыс мүшелері сәуір айының басында президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге аттанбақшы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Сейсен бүгіні Төле би мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан 284-ші үйдің 40-ші пәтерінде аштық акциясына қатысып жатқан борышкерлер осыдан 6 күн бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу жолдаған болатын. Алайда билік тарапынан қандай да бір жауаптың болмағандығын алға тартқан аштық жариялаушылар аталмыш акцияны одан әрі жалғастыра бермекші.
Талаптары өзгерсіз, сол талаптар, бірақ үкімет жағынан осы күнге дейін әзір ешқандай жауап көріп отырғамыз жоқ. Айдың соңына дейін күтеміз, егер осыған дейін ешқандай жауап болмаса, ешқандай нақты бір шаралар қолданбаса, біздің ішімізден екі адам, үш адамды біз президентке жіберуге сондай ұйғарым жасадық кездесуге. Жергілікті мынау акиматпен де, жағы басқа да қоғамдық ұйымдармен де мынау іштерлі кездесулер, мынау переговор бәрі болып жатыр. Жауаптар біз банкілердің ол частная структура, оларға біз жаңағы жұмыстарына араласа алмаймыз, кейсе оларға біз бұйрығымыз жүрмейді. Сондықтан өздерің араларында өздерің шешулерің керек, жеке шараларың.
Деді халыққа баспана қалдырайық қозғалысының мүшесі Есен Үтешбаев. Ал үш баланың анасы жалғыз басты әйел Райхан Әлімбекова 30 жыл темір жолда қызмет еткен. 2006 жылы несиеге баспана алған Райхан денсаулығының нашарлығына байланысты жұмыстан шығып кетіпті. Бір жылдан бері банкке несиесін төлемеген борышкерге банк баспанасын босатуын талап етіп отыр.
Мен соншама жақсы не күтіп едім басшыларымыз біздің халық үшін, жұрт үшін, отан үшін, өзіміздің егемендігіміз үшін деп не қылды айтылып атты ғой Самұрық қазынасы осы өзіміздің қиналған жұрттарымызға, елдерімізге, адамдарымызға, жұмысшыларымызға береміз дегеннен кейін мен сондай үлкен үміт күтіп не қылып едім, бірақ Самұрық қазынадан бізге ешқандай көмек болмады. Банкке барсақ басты олар айтады біз ешқандай правительствоға не подчиняемся, біз бастарға қарамаймыз, біз өзіміздің неміз дейді. Көмек беріп мен халықты көтеремін, өз халқымды жерге қаратпаймын деп жақсы сөз жерді біз естейміз де теледерден. Аяқ жағында осындай қиыншылыққа түсіп, біз жерге қараймыз. Осыған қарайтын неужели өзінің халқына осыншама адамдарға жақсылық көрсететін адам жоқ.
Райхан сияқты аштық жариялап отырған Алма Нұрмұхамбетова да кәсібін кеңейту мақсатында баспанасын кепілге қойып, 2007 жылы Темірбанктен 170 мың ақш доллар көлемінде несие алған. Айына 2500 доллардан беріп отырған Алма 10 айдан бері банкке бір тиын төлемеген. Ауру анам мен кәмелеттік жасқа толмаған балаларым бар деген борышкер баспанасын банкке бермейтіндігін айтты.
3 жылдан 5 жылға шейін бізге кішкене көмек көрсетіп, хотя бы мына өзімізге өзіміз келіп алып, мына жұмысымызды жасап, ақшамызды неткеннен кейін банкіге құйып нетеміз ғой. Ал қазір ондай мүмкіншіліктер жоқ мінекей. Қазіргі уақытта олар қысады. Оның алдында елдерден талай қарыз алып, банкіге салдық. Енді олар адамдарға қарыз біз. Кімге берерімізді білмейміз. Не тамақ аламыз ба, не нетеміз ба? Біз қандай нелер жоқ бұл жерде. Тек қана жауап келеді. Үйлеріңді тартып аламыз, аукционға қой. Ертен мінекей уже 55 мыңға алсақ, 30 мыңға, 25 мыңға пәтерлеріңді сатып жібереміз, қалғандарын сендердің мойындарыңызға қоямыз, сүйтеміз де бүйтеміз. Енді бізді далаға шығарып жіберіп, бүткіл семьямыз бен нетсек, біз қайда барамыз? Мусордың жанына баруға тура келеді, басқа ешқандай амал жоқ бұл жерде.
Азаттық тілшісі осы мәселеге байланысты қазақстандық бірнеше банктерге хабарласқан еді. Алайда банктерден қандай да бір жауап алу мүмкіндігі болмады. Естеріңізге сала кететін болсақ, аштық акциясын 18 наурыз күні халыққа баспана қалдырай қозғалысының 15 мүшесі қайта бастаған болатын. Олардың арасынан 22 наурыз күні Гүлмира Сакенова, Гүлбаршын Тұмабаева ашқудың салдарынан денсаулықтары нашарлап, наразылық акциясын амалсыз өткізуге мәжбүр болыпты. Ал ең алғашқы аштық акциясын Алматыда биылғы қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалдырай қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сидумановтың несиелік борышкерлер мәселесін шешу жағын қарастырамыз деген уәдесі бойынша ақпанның 2-сінде 14 адам аштық шарасын уақытша тоқтатқан еді. Ал наурыздың 12-сінде Шымкентте халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысы бірлестігінің 12 мүшесі аштық акциясын бастап, кейін олардың қатарына тағы 13 адам қосылған еді. Бүгінде денсаулығының нашарлығына байланысты 3 адам аштық акциясын тоқтатыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Түркия президенті Ирактағы Күрдістан басшысымен кездесті. Күрд көтерілісшілері Ирак президентінің шабуылды тоқтатуға шақырғанын қабылдамады. Amnesty International өткен жылы өлім жазасына кесу 90%-ға өскенін айтуда. Сербия НАТО-ның бомбалық шабуылдарының 10 жылдығын атап өтуде. Ақштың қаржы министрі Конгресте ел экономикасын реттеудің алдағы шаралар туралы есеп береді. Сондай-ақ Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмау тиіс деді. Және Грузия оппозиция мүшелерін қару-жараққа қатысты айыптауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дерті 2,5 мың адамның өмірін алып кеткен екен. Сондай-ақ, биылғы жылы бюджеттік дефицит 573 миллиард теңгеге жеткелі отыр. Және де Қырғызстанда орын алған қызғалтақ төңкерісіне 4 жыл толуда. Сондай-ақ, бір топ кәсіпкерлер Қазақстанда жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізпістерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқанын айтып шағынуда. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, 2009 жылдың республикалық бюджетінің табысы азайғандықтан және қосымша шығын қажет болғандықтан 668 миллиард теңге керек болады. Немесе шамамен 4,5 миллиард доллар. Бұл туралы Астанада наурыздың 24 күні үкімет отырысында Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Оның айтуынша, бұл ақшаны табу үшін ұлттық қорға түсіп келген мұнай сатудан түсетін табыс пайдаланылады және мемлекеттік органдардың шығыны кесіледі. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың мәліметінше, бюджет шығысын үнемдеу арқылы 320 миллиард теңге табуға болады. Яғни, мемлекеттік органдар дағдарыс кезінде материалдық техника сатып алмайды және жөндеу жүргізбейді. Себебі президент Назарбаев өз жолдауында айтып өткендей, жұмыспен қамту шараларына қосымша қаржы керек болады дейді министр Сұлтанов.
Елбасының жолдауын іске асыру үшін 140 миллиардқа бағдарламаны қаржыландыру үшін көзделіп отыр. Жаңа нақтыланған бюджетте және 320 миллиард бұл үшін біз бүгін приоритеті жоқ шығындарды қысқартып отырмыз. Оның ішінде әрине мына материалдық техникасына шейінде барлық мемлекеттік органдардың техниканы сатып алатын шығындарының бәрін тоқтатып отырмыз. Және оның ішінде мына капиталдық және ағымдық ремонттың шығындарын біз келесі жылдарға жылжытып отырмыз. Және жаңа инвестициялық жобалардың бәрін көбісін біз келесі жылдарға жылжытып жібердік. Мына әлеуметтік салада ешқандай қысқарын жоқ.
Бірақ сот әкімшілігін жүргізу жөніндегі комитет төрағасы Ирак Елікеевтің пікірінше, Ресейде барлық мемлекеттік органдардың шығыны қысқартылғанымен соттарға тиіспеген. Және бұл комитет бюджетке миллиардтаған теңге түсіріп келеді деді ол. Бірақ дағдарысқа байланысты сот жүйесі үшін қайтадан бюджеттік төлемдер қысқартылып отыр. Осыны ескерсеңіздер, менде тек өтініш қана деді Елікеев.
Ну сейчас в связи с этим кризисом опять снижается бюджет на основании для судебной системы. Я хотел бы вас как-то
Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, сот жүйесі даму керектігін және өзге салаларға да ақша қажет екендігін түсінемін деді. Бірақ бүгінде біз тек қана қолда бар ақшаға өмір сүруіміз керек деді ол.
Поэтому я понимаю то, что судебная система должна развиваться и все другие. Но мы должны жить на сегодняшний день только по тем средствам, которые у нас существуют.
Министр Сұлтановтың мәліметінше, мұның сыртында дағдарысқа байланысты болатын бюджет шығынын өтеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев өз жолдауында айтып өткендей, мұнай мен шикізат сатудан түсетін табыс 2 жыл бойы бұрынғыдай ұлттық қорға түспей, бюджетке аударылып отырады. Соның арқасында тағы 347 миллиард теңге табылады және ұлттық қордағы 22 миллиард доллар сақталады дейді ол. Министр Сұлтановтың мәліметінше, 2009 жылы мұнай баррелі 40 доллар, ал 2010 жылы 50 доллар болады деп жорамалданып, бюджетке солай жазылды. Ал мұнай бағасы төмендеп кетсе, орнын қалай толтырасыз деген Азаттық радиосының сұрағына министр Сұлтанов былайша жауап берді.
Мұнайдың бағасы төмендейтін болса, ол әрине біріншіден ұлттық қордың түсімдеріне әсері болады, бірақ керек болса, біз күзде тағы нақтылай аламыз.
Осылайша министр Сұлтановтың мәліметінше, бюджет шығынын толтыру үшін біріншіден бюджет шығыны кесіліп, мұнай табысы жазылады. Осы екі көрсеткішті қосқанда 668 миллиард теңге, немесе шамамен 4,5 миллиард доллар шығынның орнын толтыруға болады дейді министр Сұлтанов. Бірақ оның айтуынша дағдарыстың кесірінен елдің ішкі жалпы өнімінің өсімі бұған дейін жоспарланғандай 2.7% емес, небәрі 1% болады деп жоспарланып отыр. Ал инфляция керісінше өсіп алдында жоспарланғандай 10% емес, 11% болады деп күтілуде. Нақтыланған республикалық бюджет үкіметпен мақұлданды. Енді бұл құжат парламентке жіберіледі деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-ті өкпе құрт ауруы дертімен дүниежүзілік күрес күні. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша әлемде жыл сайын аталмыш дертке 9 миллион адам шалдықса, 1 миллион 700 мың адам көз жұмады екен. Қазақстанда аталмыш дертке шалдығушылар саны азайғанымен аурудың қаупі азайған жоқ деп дабыл қағады мамандар. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан ести аласыз.
Қазақстандағы мамандардың айтуынша туберкулез дертіне шалдыққан адамдар саны азайғанмен, қазіргі таңда көрсеткіш өз елдерімен салыстырғанда жоғары деңгейде қалып отыр. Есеп бойынша Қазақстанда 2008 жылы 250 мың адам көз жұмған.
Вместе с тем надо указать, что
десекте соңғы 2 жыл көлемінде аталмыш көрсеткіш 15% азайып отыр. Осыдан 5-6 жыл бұрын созылмалы дертпен ауыратын адамдар саны 6 мыңға жетсе, ал қазір 3 мыңға дейін азайды. Қазіргі таңда Денсаулық сақтау министрлігі 2-3 жыл көлемінде аурулар санын 30-40% азайтуды көздеп отыр.
Дейді туберкулез мәселелерімен айналысатын ұлттық орталықтың директоры Шахимұрат Исмаилов. Дәрігерлердің айтуынша, уақыт өткен сайын туберкулезді дәрі-дәрмекпен емдеу мүмкін болмай барады. Себеп туберкулез талшықтарының мутацияға ұшырап жаңа формаға енуі. Бұл емдеуді қиындата түседі, дейді дәрігерлер. Аурудың аталмыш түрі ем қабылдауды үзіп алған адамдарда болатын көрінеді. Бүгінгі таңда 600 мың адам туберкулездің мультирезистенттік формасына шалдыққан көрінеді.
Соңғы кезде көп проблема болып кеткен бұл мультирезистентті туберкулез дейді. Яғни оның дұрыс емделмегенінің арқасында ешқандай дәріге енді мына мамандар айтатын көнбейтін, яғни емдеуге болмайтын адамдардың саны да көбейіп барады. Бұл да бір жаман. Сондықтан менің айтайын дегенім, әр уақытта аурудың белгісі біліне бастағанда тезірек барлық жерде ең бірінші дәрігерлерге көрінсін дейді.
Дейді дәрігер Кеңес Оспанов. Дәрігерлердің сөзіне қарағанда әсіресе жазалау мекемелерінде туберкулез ауруының таралу деңгейі жоғары.
Он в 5-6 раз превышает гражданский сектор.
Жазалау мекемелерінде науқастар саны азаматтық сектормен салыстырғанда 5-6 есеге көп. Аталмыш мекемелерде қазір дерттің құрбандары өсіп барады.
Дейді Шахимұрат Исмаилов. Мамандар пікіріне сүйенсек, туберкулез ауруы ауылдан қарағанда қалада жиі кездесіп отыр.
То есть это экология и задымление и
бұл экологияның нашарлығы, түтіннің көптігі, халықтың тығыз орналасуынан болады. Ал ауылда экология біршама таза. Сонымен қатар онда адамдар дене еңбегімен жиі шұғылданады. Сондай-ақ ондағы адамдар химиялық қоспасыз тағамдарды жиі қолданады.
Более натуральная пища это и молоко, кумыс, это мясо и даже
дейді салауатты өмір салтын сақтау ұлттық орталығының бөлім меңгерушісі Раиса Колокина. Туберкулез емделетін ауру емдеу мерзімі аурудың түріне байланысты 6 айдан 9 айға дейін созылады. Есепте оған шалдыққан адам дер кезінде дәрігерге қаралмаса, асқынған дерттен адам өліп те кетуі мүмкін. Сондықтан ауруды асқындырмай дәрігерге бірден көріну керек деп кеңес береді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның экономика тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. Қазақстандағы жанар жағармайды тасымалдаумен айналысатын бір топ кәсіпкерлер жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізіп, үстерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқанын айтып шағымдануда. Ал қаржы полиция өкілдері болса, бизнес өкілдеріне жасалып отырған мораторий арқылы аталмыш кәсіпкерлердің заңсыз әрекеттерін тасада жасырғысы келеді деп отыр. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Кәсіпкерлер мұны бір сөзбен жанар жағармай бекеттеріне жасалып отырған шабуыл деп атады. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айыппен үстінен қылмыстық іс қозғалып отырған Нароил жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерінің айтуынша, Қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі компанияға негізсіз айып тағып отыр. Шағын және орта бизнеске тексеру жүргізуге мораторий жарияланғандығын айтпағанда, қаржы полициясының бұл әрекеті заңсыз дейді олар.
Қаржы полициясы өкілдері лицензиялау туралы 2007 жылы қабылданған заңын дұрыс түсінбегендіктен қылмыстық істі қозғап отыр. Олар өздерінің құжаттарында жанармай бекеттерін пайдалану және жанармай сату ұғымдарын шатастырып алған. Аталған заңға сәйкес мұнай өнімдері мен мұнай газы сақтайтын нысандар ғана лицензиялану керек. Ал мұнай өнімдерін тасымалдаумен айналысатын компанияларға лицензияның қажеті жоқ. Қаржы полициясы өкілдері заңды өздерінше түсіндіруге тырысып, жанар-жағармай бекеттерінің оларды тасымалдаумен айналысуға құқы жоқ екендігін дәлелдегісі келеді.
Дейді Нароил жауапкершілік шектеулі серіктестігінің президенті Султан Үшпаев. Аталмыш компания бұдан басқа қаржы полициясы тарапынан ақша тартып алу, негізсіз талаптар қою сияқты өзге де құқық айлар көргенін айтып отыр.
Забрали выручку на некоторых заправках, сняли кассовый чек.
Кәсіпкерлердің айтуынша бұған ұқсас жағдайлар республиканың кейбір аймақтарында, дәлірек айтқанда Павлодар, Қостанай, Қарағандыда болып отыр. Заңгер Мұхтаржан Мұхияевтің түсіндіруінше, көп кәсіпкерлердің жаңадан қабылданған заңның ережелерін орындайым деп көп уақыттарын кетіргенін айтады.
Екі жұмыста болып қойдым, жеке кәсіпкерлерге дең үстінен іс қозғалып, осы іс ары қарай сотқа берілген. Бұлардың барлығын іс қозғағанда олар заңсыз қызметпен айналысқан деген кінә тағылған. Олар өзінің заңсыз қызметтің не екенін жеке кәсіпкер білмейді, қалай заңсыз қызметпен айналыстым. Менің заңды өкімет мемлекет тарапынан тіркелдім, барлығынан өттім. Ешқандай маған осы уақытқа дейін 7-8 жыл бойы жұмыс істеп келгенде кәсібіме ешқандай кедергі болған жоқ. Маған ешкім ешқандай сіздің істеп жатқан жұмысыңыз дұрыс емес деп ешқандай кінә таққан жоқ. Ол өзі қазір сондай қиын жағдай болып тұр.
Қаржы полициясына шағымданып отырған кәсіпкерлер әйтсе де аталмыш органның бұл әрекетінің себебін түсіндіріп бере алған жоқ.
Бізге осындай тиісіп отырған қазір өзі арттап жатырмыз өз шындығында. Оны қазір мына жерде өзі айта алмаймыз қандай мен. Оларда тапсырма болды ма?
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қалалық қаржы полициясы өкілдерінен түсініктеме сұраған едік.
Как только материал уже собрали, мероприятие провели, они сразу пошли и получили.
Нароил компаниясы лицензияны тек ақпанның 22 күні ғана бірақ алды. Біз тек тексергеннен кейін ғана барып олар алды. Олар қолдарында лицензиялар болмаса да мұнай өнімдерін қабылдаумен, құюмен, сақтаумен айналысқан. Бизнес өкілдеріне ешқандай тексеру болмайтынын пайдаланып, олар осы уақыт аралығында жайбарақат жүрген. Біз осы сияқты оперативті іздеу шараларын кезең сайын жүргізіп отырамыз, деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әлияш Тубина. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал.
Қадірменді радио тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз, қадірменді ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатындарыңызды естеріңізге сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай алатындарыңызды естеріңізге сала кетейік. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Оны мен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.